Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 9 айдың 16 күні дүйсенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінен алдымен тарихтағы бүгінгі күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміненАмерика Құрама Штатының Орта Шығыс мәселесіндегі ерекше елшісі тосыннан міндетіне шегініп, Америка Құрама Штатының ғасырлық келісімі тоқырған күйде қалды. Жунго мен Америка Құрама Штатының тиімді ықпалдастығы біртіндеп көбейді. Америка Құрама Штаты қысқа уақыт ішінде Сауди Арабиядан асып, дүниедегі ең ірі мұнай экспорт ететін елге айналды. Баждан қашқалақтаған Google серіктігіне заң бойынша айып салынатын болды деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1810 жылы 9 айдың 16 күні Мексика дербестік алды. 1908 жылы 9 айдың 16 күні Ақшта Уильям Дуранет General автокөлік серіктігін құрды. Қазір бұл серіктік дүниедегі автокөлік өндіретін ең мықты кәсіпорындардың бірі. 1919 жылы 9 айдың 16 күні Ояту қоғамы Тензинде құрылды. Тензин оқушылар бірлестігімен Тензин желектілер саласының белсенділерінен ұйымдасқан Ояту қоғамы 4 мамыр қимылы кезіндегі Тензиндегі ең алға басар қоғамдық ұйым болып, Чжоу Лай, Дың Еңчау, Кулунжин қатарлылар тіректі мүше болды. 1926 жылы 9 айдың 16 күні Тайвань тұңғыш рет халық санын жалпы беттік тексеруді бастаған. Сол кездегі санаққа қарағанда Тайвань аралында 9,874,450 жан саны барлығы тұрақтанған. 1957 жылы 9 айдың 16 күні Ци Байши 93 жасында қайтыс болды. Ци Байши еліміздің әйгілі осы заман сүрешісі және оймашысы. 1953 жылы мәдениет министрлігі жағынан халық көркемөнерші даңқты атағына ие болып, Чжунго Әсемөнер қоғамының төрағасы қатарлы міндеттерді атқарды. 1985 жылы 9 айдың 16 күні Англияның оңтүстік үйекті тексеру әтіреті оңтүстік үйектегі бақылау пунктінен озон қабатындағы үңгірді байқаған. 1988 жылы 9 айдың 16 күні мемлекеттік кеңестің бекітуімен Чжунго ядро өнеркәсіп бас серіктігі құрылды. 1994 жылы 9 айдың 16 күні Ланчжоу-Синьцзян темір жолының қосымша желісіне реліш жатқызылып болған. Бұл құрылыс 1992 жылы 9 айда жұмыс бастап, 2 жылда 1622 километрлік темір жолға рельс төселіп, шығыс пен батысты жалғаған ірі темір жол линиясына айналған. 1995 жылы 9 айдың 16 күні тұңғыш халықаралық озон қабаты күні атап өтілді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 1995 жылы 1 айдың 23 күні қаулы мақұлдап, әр жылдың 16 қыркүйегін халықаралық озон қабаты күні ретінде атап өтуді белгіледі. Бұл озон қабаты мәселесінің халықаралық қоғам жағынан қышқыл жаңбыр, парник құбылысы қатарлыларымен бірге жер шарындық орта мәселесі деңгейіне көтерілгендігінен дерек береді. 1999 жылы 9 айдың 16 күні Шанхай Пудың әуежайы ресми іске қосылды. Пудың халықаралық әуежайының 1 мерзімді құрылысына 13 миллиард юань қаржы қосылған. Аумағы 12 шаршы километр болып, Шанхай қаласы еліміздегі 2 бірдей халықаралық әуежайы бар тұңғыш қала болды. 2002 жылы 9 айдың 16 күні 221 инженериясы ресми жолға қойылған. Еліміз бұл инженерияны атқаруға 6 миллиард юань ажыратқан. 221 инженериясы еліміздің 21-ші ғасырда ғылым техника арқылы мемлекетті гүлдендіру стратегиясын атқарудың маңызды шарасы. 2004 жылы 9 айдың 16 күні Жунго Коммунистік партиясының 16 кезекті 4 жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Жунго Коммунистік партиясының билік жүргізу қуат құрылысын күшейту жайлы қаулысы мақұлданды. Қаулыда партияның билік жүргізу қатқұрылысын күшейтудің маңыздылығымен шұғылдылығы баяндалып, партияның билік жүргізу қатқұрылысын күшейтудің жетекші идеясы, тұлғалық нысанасы және басты міндеті ортаға қойылды. Бұл партияның билік жүргізу қатқұрылысын күшейтудегі маңызды программа есептеледі.
Қадірменді радио тыңдаушылары, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғаларды тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Америка Құрама Штатының орта шығыс мәселесіндегі ерекше елшісі тосыннан міндетінен шегініп, Америка Құрама Штатының ғасырлық келісімі тоқыраған күйде қалды деген тақырыптағы арнаулы хабарды тыңдаңыздар. Америка Құрама Штатының орта шығыс мәселесіндегі ерекше елшісі тосыннан міндетінен шегініп, Америка Құрама Штатының ғасырлық келісімі тоқыраған күйде қалды. Жуырда Америка Құрама Штатының орта шығыс мәселесіндегі ерекше елшісі, Трамп өкіметінің ғасыр келісімін әзірлеушісі Гринбрат міндетінен босайтындығын жариялады. Талдауға қарағанда, Гринбраттың қызметтен шегінуі ұзақтан бері күмән тудырып келген, ғасыр келісімін атқаруға қиындық тудырып, Америка Құрама Штатының Палестин-Израиль бейбітшілік келіссөзі және орта шығыс стратегиясын ыңғайсыз қалдырғандығын бейнеледі. Америка Құрама Штатының көптеген мәнсәптілерінің айтуынша, Гринбрат 9 айының 17 күні ғасыр келісімі жарияланғаннан кейін қызметінен босайды екен. Президенттің жоғары дәрежелі ақылшысы Кушнердің көмекшісі Ауи Бокоиц Гринбраттың басым көп бөлім қызметін жалғастыратын болды. Ақсарайдың орта шығыс істерін біржақты ететін дербес қызмет группасы мемлекеттік кеңестің Иран істерін біржақты ететін группасымен біріктіріледі. Нью-Йорк уақыт газетінің хабарына қарағанда 2018 жылы 9 айда ашылған Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысында Трамп 2-4 ай ішінде Америка Құрама Штатының Палестин мен Израильге арнайы құрған бейбітшілік жобасын жариялаймыз дегенді айтқан болатын. Алайда былтыр 12 айда Нетаньяху Израиль парламентінің таратылғандығын жариялады, әрі зор сайламды күні бұрын өткізетіндігін білдірді. Бұл жағдайдан Америка Құрама Штаты келісімнің жариялану уақытын кешеуілдетуге мәжбүр болды. Биыл 6 айының соңында Бахрейн өткізген бейбіт жолмен гүлденуді жебеу экономикалық талқы мәжілісінде Кушнер ғасыр келісімі экономика бөлімінің жобасын түйінді түрде таныстырды. Бұл негізінен Палестинге қаржы қосу, негіздік құрылғы және кәсіптену мәселесін шешу сияқты мәселелерге саяды. Палестин жақ бұл жоба Палестин халқының оқуына зиян жеткізді деп қарап, талқы мәжілісіне қатынасудан және келісімді қабылдаудан бас тартты. Шанхай халықаралық мәселелер зерттеу орны сыртқы саясат зерттеу орнының зерттеушісі Жунго Орташығыс ғылыми қоғамының орынбасары бастығы Ли Уйжан былай деп қарады. Палестиннің даму мәселесін шешуіне көмектесу дұрыс талғам, алайда бұл жағында палестиндіктердің адамдық құқығы мен территория мәселесі қамтамасыздандырылмаған. Бұл жағында тұрақсыздық мәселелер әлі де сақталуда. Катар университеті саясат ғылымының профессоры Мәжид Ансари бұл экономикалық жоба бұрынғы жерді бейбітшілікке алмастыруды, ақшаға бейбітшілікті алмастыру деп өзгерту болып, палестиндіктерді жалғасты ырықсыз күйде қалдыратын келісім болды деп қарады. Палестиннің президенті Аббас, біз үшін ақшада экономикада маңызды, алайда саяси бостандық бәрінен де маңызды деді. Ғасыр келісімі жобасы палестиндіктердің мойындауына да, израильдіктердің жаппай қолдауына да ие бола алмады. Израиль мемлекет жер байлығы газеті мұны ғасырлық парақорлық деп атады. Израиль Иерусалим пошта газеті торап бекетінің хабарына қарағанда сол қанат саяси партиясы келісімге келгенімен кейбір оң қанат саяси партиялар келісімге разы болмаған. Көптеген оң қанат топтарда территорияға, Астанаға, мемлекет қауіпсіздігіне саятын әрқандай мәселелерде ымыраласуды әсте қабылдамаймыз деген. Шанхай шетел тілдері университеті орта шығыс зерттеу орнының орынбасар бастығы Сунды Ганг былай деп қарады. Ғасыр келісімінің аты бар заты жоқ келісім секілді. Америка Құрама Штаты ғасырлық келісім арқылы одақтас ел Израильмен болған ерекше қатынасын сақтауды үміт етеді. Сондай ақ орта шығыстың өзекті мәселесі Палестин мәселесінде сөйлеу құқығын күшейтуді ойлайды. Алайда Трамп өкіметінің Израильге қолданған бірқыдыру саясаты Палестин және басқа араб елдерінің қарсылығына ұшырады. Палестин азаттық ұйымының мәнсәптісі Ханан Ашрауи былай деп баса дәріптеді. Палестин мәселесі саясиға, заңға, әділдікке және оқуққа саятын мәселе. Әрқандай шешу жобасының бәрінде қалғаралық заңды негіз ету, қалғаралық заң мен Палестин халқының оқуына құрмет ету керек. Ли Уйжан былай деп қарады. Бейбітшілік келіссөзін Америка Құрама Штатының өз бетімен ілгерілетуі қиын. Палестин мен Израильдің бейбітшілік аяқалысы халықаралық қоғамның Бірлескен мемлекеттер ұйымы жүлгесінің жетекшілігінде белсене атсалысуын қажет етеді. Сонан кейін барып, ана құрлым көп елдің қолдауына ие болады. Палестин мәселесін шешуде экономикалық жобадан тыс, саяси жолмен шешу жобасы тіпті де маңызды.
Сүйікті тыңдармандар, енді Жұңғо мен Ақыштың тиімді ықпалдастығы біртіндеп көбейді деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Орта күз мерекесі қарсаңында Жұңғо мен Ақыш екі жақтың тиімді ықпалдастығы екі ел халқына тамаша көңіл күй сыйлады. 9-шы айдың 13-ші күні Ақыштың 10-шы айдың 1-ші күні атқарылатын Жұңғоның Ақышқа шығаратын тауарларынан үстеме кеден бажысын алу шарасына реттеу жүргізуді ұйғарғандығы себепті Жұңғо жақ қатысты кәсіпорындардың бүгіннен бастап базарландыру принципімен әлемдік сауда ұйымының ережесі бойынша Ақыштан белгілі мөлшерде соя бұршақ сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуын қолдайтындығын білдірді. Жұңғо мемлекеттік кеңестің кеден бажы ереже комитеті жоғардағы сатып алудан кеден бажысын үстемелеп алуды күшінен қалдырды. Осыдан бұрын Ақш жақ былай деп информация таратқан болатын. Ақштың президенті Трамп Жұңғоның талабына сай Ақштың Жұңғо халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығы кезінде кеден салығын жоғарылатудың символдық мәнін ескеріп, Жұңғо жаққа ерекше назар аударып, Жұңғодан алмақшы болған кеден салығын кешеуілдетіп, ізгі ниет білдіруге қосылған. Әрине, Жұңғо мен Ақштың экономика сауда қақтығысының асқынуымен салыстырғанда, Ақш жақ Жұңғо жаққа үздіксіз қысым жасап отыр. Мәселені шешуге тиімді және бейімделген барлық сигнал, әрекет, ізгі ниетте болуы қажет. Мәселені шешу бағытына қарай істеген әр қандай құлшыныстың барлығы қарсы алуға және шабыттандыруға татиды. Жұңғо мен Ақыштың таяудан бері іркес-тіркес тамаша ықпалдастығына талдау жасайтын болсақ, екі жақтың да қатып семген жағдайды бұзу үшін қолданған кейбір белсенді істері алқауда татиды. Жұңғо мен Ақыштың экономика сауда қақтығысы өртіс бір жылдан асты. Екі жақтың мүдесіне зиян жеткізетін жағдай туылды. Қарама қарсылықтың, тіресудің, тіпті шабуылдаудың бәрі ақылдық шара емес. Ортақ мүдеге көз жіберіп, ортақ мүденің балгөшесін үлкейту ғана ең жақсы әдіс екенін білу қажет. Мысалы, ауыл шаруашылығында Жұңғо базарының сиымдылығы зор. Ақыштың сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт етудің болашағы ерекше кең. Егер Ақыш берген вәдесінде тұрып, екі елдің ауыл шаруашылық саласындағы селбесігіне тиімді шарт жағдай жараса, екі жақтың бірін-бірі толықтырып селбесуі екі ел халқына бақы шарататын болады. Жұңғо мен Ақыштың сауда тепе-теңдігі даму барысында біртіндеп жүзеге асуын қажет етеді. Бұл екі жақтың нақтылы құлшынысынан қол үзе алмайды. Бір жылдан астам уақыттан бергі қақтығысты лайықты жолмен шешкенде ғана нақты істер істеуге болатындығын, сыртқа кеңейтудің, мәселені күрделестірудің әр қандай шарасы келіссөзді қатып семген күйге түсіргендігін анық білдірді. 13-ші кезекте Жұңғо Ақыш экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесі таяп келеді. Екі жақтың қызметшігі келер аптада кездесіп, сауда тепе-теңдігі, базарға кіру рұқсаты, қаржы қосушыларды қорғау сияқты ортақ көңіл бөліп отырған мәселелер төңірегінде мұқият пікір ауыстырады. Экономика сауда саласына назар аударып отырған мұндай тақырыптардың орналастырылуы екі жақтың кезектегі бірлікке келу беталысын түсіндіреді. Тиімді ықпалдастық дегеніміз мәселені шешуге орай жарату, қайткенде жақсы беталысқа қарай бет алу, бір-біріне бейімделуді баянды реалдыққа айналдыру үшін қолданған шара есептеледі. Бұл кезектегі Жұңғо мен Ақыш ортақ төп келіп отырған маңызды тақырып. Жұңғо ежелден былай деп қарап келеді. Жұңғо мен Ақыштың екі ел басшыларының Аргентинадағы кездесуі және Осака кеңесінің ортақ танымында белгіленген бағыт пен жолдан жазбай, өзара құрмет етуге, өзара тиімділік жасауға табанды болғанда, тиімді ықпалдастықты нақтыландыруға, өзара сенімдікті арттыруға, кеңес шарт жағдайын жақсартуға болады. Кезектегі ізгі ниетті ауқымды қастерлеуге тура келеді. Жұңғо жақ ежелден осылай істеп келеді. Ақыш жақта барлық уәдені орындау қажет. Екі жақ осындай алғы шартасында экономика сауда кеңесінде мәндік ілгерлеушіке қол жеткізетін болса, екі ел халқының күткен үмітіне ойдағыдай жауап қайтаратын болады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Америка Құрама Штаты қысқа уақыт ішінде Сауди Арабиядан асып, дүние жүзіндегі ең ірі мұнай экспорт ететін елге айналды деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Қалғаралық энергия мекемесі 9 айының 12 күні жариялаған айлық мәліметінде көрсетілуінше, биыл 6 айда Америка Құрама Штаты Сауди Арабиясынан бір мезгіл асып, дүниедегі ең үлкен мұнай экспорт ететін елге айналған. Күндік орташа экспорт мөлшері 3 миллион кубіден асқан. Францияның Париж қаласындағы осы халықаралық құрылымның баяндамасында былай делінді. Күн сайын дамып бара жатқан Саланец мұнай өндірісінің арқасында Америка Құрама Штаты биыл 6 айда Сауди Арабиясын басып озып, дүниедегі ең ірі мұнай экспорт ететін елге айналды. Рейтер агенттігінің хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты мұнай экспортының алдыңғы орынды иелеуіндегі себеп басты бәсекелес әріптесі Сауди Арабияның солайда өнімі зор дәрежеде азайған. Ал тағы бір әріптесі Ресейдің мұнай құбырының ластануы салдарынан экспорт мөлшері де азайған. Ресейдің Еуропаның көптеген елдеріне мұнай тасымалдайтын достық мұнай құбыры 4 айдың соңында ластанып, мұнай экспорты ауыр дәрежеде соққыға ұшырады. Құбыр жолының басталу түйіні Ресейдің Ост-Челюка порты болып, Белорус арқылы Германия және Полшаға, оңтүстік линиясы Чехия, Словакия және Венгрияға тұтасады. Бұл құбыр бір айдан астам уақыттан кейін барып, бір бөлім жеткізу қуатын қалпына келтірді. Халықаралық энергия мекемесінің баяндамасында көрсетілуінше, биыл 8 айда Ресей, Ирак және Нигерия өнім мөлшерін азайту келісімінде белгіленген норма әр күні 600 мың шелек мұнай артық өндірілетін болған. Өнім мөлшерін азайту нысанасына жету үшін Сауди Арабиясы құрбандық беріп, артық өнім мөлшерін азайтты. Мұнай экспорт ететін елдер ұйымы ОПЕК пен Ресей қатарлы ОПЕК-ке жатпайтын көптеген мұнай өндіретін елдер 2016 жылдың соңында мұнай өнімін азайту келісімін жасасып, келесі жылдан бастап мұнайдың бағасын жоғарылатқан еді. Өнімді кемейту келісімі талай рет ұзартылды. Биыл 7 айда жасалған ең жаңа келісімге сай, өнімді азайту шарасы 2020 жылы 3 айдың соңына дейін ұзартылып, өнім мөлшері бұрынғыдан кемейіп, күніне орта есеппен 1 миллион 200 мың шелек кемейетін болды. Мәліметте Америка Құрама Штаты, Бразилия және Солтүстік теңіз мұнай алабы биыл 9 айда зор мөлшерді артып, ОПЕК мұнай өндіретін елдері мұнай жалпы өнім мөлшерін жоғарылатады деп межеленді. Мәліметке қарағанда 2019 жылы бүкіл жер шарындағы мұнай сұранысының артуы күніне 1 миллион 100 мың шелек болған. 2020 жылы бұл сан 1 миллион 300 мың шелекке жетуі мүмкін. 2020 жылы ОПЕК ұйымындағы елдердің күндік орташа өнім мөлшері 2 миллион 300 мың куб артады. Сонымен бірге келер жылдың алғашқы жартысында ОПЕК мұнай өндіруші елдері өндірген мұнайдың сұранысы биыл 8 айдағы өнім мөлшерінен 1 миллион 400 мың шелек азаяды. Бұл келер жылғы мұнай базарының қамдау қажетінен артып, өңделмеген мұнайдың бағасын төмендету қысымын қалыптастырғандығын білдіреді. Өткен 10 жылда Америка Құрама Штатының мұнай өнімі екеселеніп, Америка Құрама Штаты Саланец майының жер шары энергия картасын өзгертетіндігін әйгіледі. Зерттермендер мұнан ескертті. Америка Құрама Штаты Саланец мұнайы табиғи газын ашуға істетілетін су мөлшерімен жарақсыз су мөлшері 2011 жылдан бастап зор мөлшерді артып, жергілікті су байлығына жасайтын ықпалы тіпті де көрнекті болады. Саланец майы мен Саланец газын ашуда бастысы су шығысымын пайдалану әдісі қолданылады. Жоғары қысымда химиялық заттар мен қыруар мөлшердегі судың лай құмдардың қоспасын жер астына құйып, мұнай құдығының маңындағы тау құрылымына қысым жасау арқылы мұнай мен табиғи газ өндіреді. Егер бұл жағдай ұзаққа созылар болса, орта экологиясын қорғау және қалпына келтіруге аса тиімсіз болмақ.
Қадірменді радио тыңдаушылар, енді баждан қашқалақтаған Google серіктігіне заң бойынша айып салынатын болды деген арнаулы мақаланы тыңдаңыздар. Францияның Париж жоғары сот мекемесі 9 айдың 12 күні ақшының интернет техника кәсіпорнының шонжары болған Google серіктігі Францияның әділия тарауларымен келісімге келіп, айып сомаға шейіні 1 миллиард евро тапсырғандығын жариялап, ұзаққа созылған баждан қашу дерегі уақытша шешілгендей болды. Google 500 миллион евро айып сома және 465 миллион евро сынды артық баж тапсыруға қосылды. Google серіктігінің адвокаты сотта жарасу келісімне келіп, барлық дау шарды бірақ тындым қыламыз деді. Францияның әділия министрі Никол Белубе мен әреке және әлеуметтік есеп-қисап министрі Ралард Дарманин бірлесіп мәлімдеме жариялап, бұл тарихи рақайласу болып, Францияның ел ішіндегі қазыналық әділдікті талап ету үніне жауап берген маңызды әділиялық қимыл есептеледі деді. Франция үкіметі Ирландияда құрылған Google серіктігінің Европадағы бас штабының үстінен айналым кірісінің санды мәліметін қаз қалпында жарияламай, бажы сомасын аз тапсырды деп, әділет тарауларына шағым айтқан болатын. Францияның тексерушілері 2015 жылдан бастап Google серіктігіне Францияда бажы тапсырудан қашқалақтады деген күмәнмен тексеру жүргізді. 2016 жылы Франция өкіметі Париждағы Google Франция бөлімше серіктігіне тінту жүргізді. Франция ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда Франция қазына министрлігі бастабында рақайласудан бас тартып, Google серіктігінен 1 миллиард 600 миллион евро қаржысын талап еткен. Google және басқа да ақшының кейбір ірі тұрпатты интернет техника кәсіпорындары Европадағы бас штабын Ирландияға орналастырған. Мұның себебі жерлік орын шетел кәсіпорындарын өзіне тарту үшін кәсіпорындардың бажы мөлшері салыстырмалы түрде бір шама төмен болды. Рейдер агенттігінің хабарына қарағанда Google қатарлы ірі кәсіпорындар бажы саңындағы саңлаулардан пайдаланып, Ирландияда бажы жақтан игілікке кенеліп, Европадағы басқа елдерде бажыны аз тапсыруға жол іздеп келді. Google 2016 жылы Англия өкіметімен, 2017 жылы Италия өкіметімен осы тектес жарасу келісімін жасасып, жеке-жеке 130 миллион фунт стерлинг және 360 миллион евро бажы сомасын толықтап тапсырды. Әрекет және әлеуметтік есеп-қисап министрі Дарманин Франция жақ басқа көптеген кәсіпорындармен осы мәселеде әңгімелесуде деді. Алайда ол осы кәсіпорындардың атын ашып айтпады. Франция парламенті 7 айда үкімет тапсырған заң жобасын мақұлдап, бүкіл жер шарындағы интернет техника кәсіпорындарынан цифрлы баж алуды ұйғарды. Бұның ішінде бүкіл жер шарындағы цифрлы кәсіптің жылдық тижарат кірісі 750 миллион евро және Франция шекарасы ішіндегі жылдық тижарат кірісі 25 миллион евро келетін кәсіпорындардан 3% баж алу ұйғарылды. Франция үкіметі Европа одағы жүйесінде цифрлы баж алуды бұрын күш сала жүргізген. Алайда Францияның бұл жобасы Ирландия, Дания, Швеция және Финляндия сынды елдердің қарсылығына ұшырап келді. Франция жақ цифрлы бажы сомасын алатын болса, Google, Alma, Amazon қатарлы ақшының ірі кәсіпорындары ауыр зиянға ұшырайды. Ақш үкіметі бұл шаралар ақш кәсіпорындарына бағытталған деп қарап, Францияға қарата қатаң шара қолданамыз деп құқай көрсетті. Қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Әлемнің әр түкпірінде туылып жатқан оқиғалардан хабардар болғыңыз келсе, арнамыздың дүние дидары бағдарламасына құлақ түріңіздер. Дүние дидары бағдарламасы қашанда өздеріңізді жедел әрі дәл ақпарлармен құлақтандырып, жан-жақты талдау жасап, мемлекеттік деңгейде сарапқа салады. Дүниедегі соңғы жаңалықтарды біздің арнамыздан бірінші уақытта тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Есімде бала тентек балғын шағын, ертек бенен ата тоғын ала таңым. Басымнан сибай қойып жүмейатын, әкешім қандай ыстық ала қаным. Әкетайым, алыстап кеттің бүгін, құлағымда шақырған мені үнім. Өзім қалған іздейді бар ғаламнан, сағым қуап сағынады сені ұлым. Әкетайым, алыстап кеттің бүгін, құлағымда шақырған мені үнім. Өзім қалған іздейді барғаламнан, сағым қуып сағынады сені.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Логан Бин мен Ян Илен жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.